Roma pasal 10. Mangau tatang imani. Uhelalahu uau uhedu aul ode Allah Ta'ala de uiteito alihu taulo Yahudi salamati. Atawau de uti mengelito otu tua he pekarjawa ode Allah Ta'ala. Boti mengelio dila mengarati temimbihu kehandaki lo Allah Ta'ala. Ti mengelio dila matota walo tumula banari tetalo lo Allah Ta'ala. Wau ti mengelio he pengusahawa mapoti hilo bo banari li mengelio lo hihilawo. Tunggu lo ti mengelio dila ta'luku to kehandaki lo Allah Ta'ala mapo banari oli mengelio. Patujulah hukum lo Taurat, dek wite itu, alih tim idu tahu tak percaya odeli Isa Almasih, popo banare lilo Allah Ta'ala. Tidak mi Musa lo lade itu mimbihu, tahu tak pengusaha tu memula banari, dada asari itu hukum lo Taurat odie.
Tita lo tita tamu karaja ma'o, ngak mila aturan ino hukum lo Taurat, tiyo ma tu memulo.
Tiyo olo lo lade itu kitab itu mimbihu tahu tak tu memula banari, dada asari itu imani odie.
Dila mahe pemikirangi ta tonu tamani mau tulang mula ore soroga. Wau dila mahe pemikirangi olo ta tonu tamolahe mola ode delo mau mautu.
Maksud dulu ayat tiba itu odie. Dila paral mau tulang mula ore soroga mola mau tiangai oli Isa Almasih malahei. Wau dila parol olo malahe mola ode delo mau mautu mola mau delo mai oli Isa mau betulai mento delo mau kuburu. Ayat indi beito umbutio odie.
Habari lontok Allah Ta'ala beito. Mimpi dia itu olehmu. Dia itu, itu dia lomu tunggilumu, wau itu dia lomu hilamu.
Maksud dulu ayat tiba itu, dia habari mau pihak untuk Allah Ta'ala begitu, ma pilih potong mulai lami oda ilmu ngoli. Tuang habari begitu, dia itu, tahu mesti percaya oda Isa Almasih. Sebab wau ti mengoli mengaku lo tunggili mengoli dia uti Isa Almasih ea, wau percaya itu dia lomu hilali mengoli, dia Allah Ta'ala malah pembongomai oleh lontok kuburu, di mengoli masalah mati. Sebab walau hilau tahu parca tunggu lo popo banari lo Allah Ta'ala, walau tunggu lo tahu mengaku tunggu lo popo salamati lo Allah Ta'ala. Ode lalu iya to kitabi odie.
Tita lo tita tak paracaya ode olio, dila tak mole'e.
Ode to lo iya tulat-tulada to kitabi. To mimbih usalamati, dia lu beda walau tahu lo Yahudi, melo tahu tadilah Yahudi. Sebab, ayah lo tahu ngamila botuau. Tio murada hilalio ode tau nga amila ta he pohile aturungi ode olio. Ode lolo ia tulatula dito kitabi odie.
Tita lo tita ta mo hile turungi to ea masalah mati.
Ode to tulatula dito kitabi. Bawa lolo ti mongolio mo hile turungi to oli Isa ea. Wono ti mongolio di popartia ode olio. Bawa lolo ti mongolio mo hile partia ode olio. Wono ti mongolio di polo odungai habari to mimi hutio. Walau ti mengolih mau dungo he habari to mimi hutio, wono di polu ta la potunggula habari beito ode il mengolio. Wa walau ti mengolih mau limo potunggula habari beito, wono di polu ta la po ahome il mengolio. Ode la walau tula tula dato kitabi odie.
Maila ba pio hio, lo po dudunga mai. Lo tahe po potunggula habari mo pio he, lo ndo Allah Ta'ala.
Ode to tula tula dato kitabi. Bodi la ngamila tau ma lolo limo habari mo pio he beito. Ode lo ti nabi Isa lo hilau lolo ia odie.
Uea, tau-tau alo, dila mololi mo habari uhe popo tunggu lo lami.
Odito lo ia li nabi Isa ya. Walau odito, imani ito, timimbulu mondo u mau dudungwe habari mo piohe lonto Allah Ta'ala, to mimbihu ti Isa Almasih. Bapa lele umai, dila pengala akali tau lo Israel di polo dungwe habari begitu. Ode lo ia tulat-tulat ya to kitabi odie.
Habari boito malolo opamo ta ode ngilang gubu dunia. Wau mati nunggula mota sampe ode ujung ilo dunia.
Ode to tulat-tulat dari kitabi. Bapa lele emai olo dila pengalakali bangusara Israel dila mengaratil habari boito. Sabab ulo to kitabi lau iya lo Allah Ta'ala ode taulo Israel loli oli Nabi Musa odie.
Wau mamotuli amu bangusa tahi hulo de tadila umatiu. Ali uti mongoli mo hihia wau mo ingo.
Ode to lo ialo Allah Ta'ala loli oli Nabi Musa. Ti Nabi Isa lebe berani ma'o li Nabi Musa. Mo potunggu lo pirimani lo Allah Ta'ala odie.
Tau tau wala tadilah hepo lolo helau, malo otapu olau. Wau wau lo popata ta'o lo batangau, ode tau tadilah peenta ma'a lo Hindu o wolu wau.
Ode to pirimani lo Allah Ta'ala upila potunggu li Nabi Isa ya. bot tamimbihu tau lo Israel wolu lo ialo Allah Ta'ala lo Nabi Yesaya odie
timi idu dulahu wa uludume olu'u ode umma kita dilata'ati wa mo'wali molawani ela'u
odi tolo ialo Allah Ta'ala lo li Nabi Yesaya